Son kunlerde Türkmenistan'da güýçli ýağış ýagdy. Aşgabatyň hatda paýtagtyň merkezindäki uly köçelerde de köp suwun ýygnalanlygyny görmek mümkin. Şeýle ýagdaýlar adatça ýağıştan soň Aşgabatda gözi ilýä. Muňa näme sebäp bolýar? Näme üçin suw köçelerde ýygnalýar?
Aşgabatda ýağın ýağanyna ilk beline begenýäs biz. Bu bir tebigatyň eçilen bir gözelligim hem gudrati berekedi dip kabul edýär. Emma soň ýygany bilenem şol ýağış köprek ýagaýsa bu tebig hadisa ýurlýar. Adamlar üçin kıyınçılıklar diyor ya. Onun esasi sebebi Aşgabatyň kanalizasiýa setiniň gurulmanlygyna. Gurulan yerlerine de olaryň gowy ulanylman, wagtynda remont edilmän, olaryň çökip galmagyna. Remont edilse de şu taýy gowy edilmän diňe üstünden täzeden gum dökülip asfalt çekilip şeýdiligine goýulýar. O taýda da täzeden opurmaklygy getirilýär. Şu opurulan ýer täzeden köpölüye, uloluye, ondan lağım suları yer astına da yayramak bilen molya. Olara bir tarafı. İkinci tarafı Aşgabatyň köp yerlerinde kanalizasiýa seti dolu çekilmedik ya da böyle onunla tutulmadık yerleri var. Şu tayları su yığınanını o yokorku suları, yağış suları bilen aşağı suları birleşiyordu. Köp batlap duruya. Ne aydali Aşgabatyň şor diyen yaşayış masivinin şeyli. Aşgabatyň içinde de son hal yerlerken petriyak yerler. Aydali 6. mikrayonun yeri mıdamada özünün pesliği bilen, şu tayda suğun yığınılmağı bilen tapa otlun yadi.
Sizin ağzayan sistemanız, ne ahili sistemi olmalı, şun görünüşü ne ahili?
Bu kanalizasiýa sistemi diýende esasan lağım suwlarynyň aktarylmagy o taýdan gözüňde tutulýar. Şoň bilen birlikde ýağış suwlary, gar erip gelýän suwlar ýa-da dar tarapdan gelýän sil suwlary şol ýer astyndan çekilen kanalizasiýa turbalary esasında şäheriň demirgalyk tarapyna äkidilmeli. Ýöne kaçanda ýağış gaty köp ýağanda şol turbalaryň şonça suwy äkitmäge mümkinçiligi ýok. Tekniki ýagdaýym pes derejede. Hem öňden guruluşy, soňundan ulanylyp gaýlanmagam soň içine girýär.
Nurýerde aga, şu ýağışly günleriň dowamında Aşgabatyň ençeme bölüklerinde ýyzly ýyzyna bir näçe sagatlap elektrik togunyň kesilenligi barada hem maglumatlar gowuşdy. Elektrik togunyň kesilmeginiň ýağış bilen nähili ara baglanşygy bar.
Ewirde elektrik enjamlary düzüw ýagdaýda bolsa, şondan gidýän liniýalar ýa şondan çekilýän kabellar düzüw ýagdaýda bolsa, ýağış oňa täsir etmeliler. Emma şolun ýagdaýy ören erbet. Onsoň çala bir ýelim bolsa, ýağışam bolsa, ýa başga bir tebigi hadise bolsa, olar derrew raýlanýarlar, işläp bilenokler. Düge ýağış üçin elektrik togunyň kesilmesi bolmaly däl zat. Emma bizi bulup dur. Şol yankı diyen hadisen ayın 20'sini Aşgabatyň demir yollun demir yollun tarafını 24'de çenilerek tok üstü. Ertesi günü ayın 21'ini günü saat 10'nın 15'e çenili demir yollun gayrısını yeni demir yollun tarafını elektrik tok bulmadı. Şol bolmadlyk jygyllyk baglaryna çenli ýetipdir. Şol baglarda da bolmady.
Nurberdi aga, Aşgabatda togun kesilmegi ýaşaýyş çaýlarda ýygy-ýygdan bolup geçe, köşklerde, merkezdäki uly binalarda da elektrik togu sönüp durýarmy?
Ýok. Oňarlady men arada uşamak, bolmana şoňlardan gürrüňem edilenok. O taýlaryk çekilen toklar tehniki talaplara laýyklykda çekilýän bolmagy mümkin.